Virðulegur forseti, já, maður komin á þann aldur að það að fara í póskasann sinn og sækja gluggaumslögin vekur ekki svona sama krampan eins og það gerði hér stundum. en hérna, ég get alveg tekið undir sjónarmið þau sjónarmið sem komið fram hjá háttvörtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að hérna, þetta umhverfi hefur tekið gríðarlega miklu breytingum. Auðvitað hlýtur það að vera markmið okkar í framtíðinni sem samfélags í stóra tillitinu að reyna að koma þessu í eins mikið í rafrænt form eins og hægt og ég tel að ríki sé að ganga undan með ágætu fordæmi og það eru mörg fyrirtæki sem hafa tekið það upp. Einhvern veginn þarf samt að tryggja þessa alþjónustu til borgaranna og það eru auðvitað hlutverk ríkisins að gera það og það er ekki síst mikilvægt einmitt til sveita þar sem að lengra er að fara til þess að sækja sér já, hvort sem er póstþjónustu eða bara önnur þjónustu. Þannig að það verður auðvitað að taka sérstakt tillit til þess og ég gef engan afslátt af því í mínum hugmyndum en ég tel að það verði hægt að leita miklu hagkvæmari leiða þegar að þetta verður markaðsvætt og ég algjörlega sammála því sjónarmiði sem kom fram hjá háttvirtum þingmanni. Ég tel að þetta sé starfsemi sem er ekki verið í höndum ríkisins að reka fyrirtæki í kringum í framtíðinni heldur eigi þetta að vera fyrst og fremst verkefni ríkisins að tryggja þessa þjónustu til borgaranna. Annar taprekstur póssins er áhyggjuefni. Í breyttu umhverfi hefur hafa mál þróast með þeim hætti að þessi rekstur er erfiðari og það gefur auga leið. Það er alveg skýrt að þessi gjaldtaka og við tryggjum það með því að skilda eftirlitsaðilann til þess að hafa frumkvæðisathugun í málinu. Málið kom fram einhvern tíman á haustu frá ráðuneytinu að það tekur tíma að vinna á svona frumu svo vel sé gert og þetta er að koma kannski óþægilega sent fram en við erum að klára þetta fljótt og vel.
Þá veitir ansvar síðari sinni, háttvirtur